Pendengar, barangkali kita atau Anda semua sudah tahu peristiwa yang menimpa salah satu penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Novel Baswedan. Beberapa hari yang lalu, setelah sholat subuh di masjid di dekat rumahnya di Jakarta, dia diserang dengan menggunakan air keras atau acid yang menyebabkan gangguan atau kerusakan di mata dan sedikit wajahnya. Saya menghubungi Pak Rudi Johannes, koordinator dari Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi di Indonesia, untuk mendiskusikan persoalan ini. Dan inilah Pak Rudi Johannes.
Pak Rudi, memang ini ada satu pemicu sebenarnya, tapi saya ingin memotret dari sudut yang lebih luas soal posisi KPK. Kita ini kan agak sering bertanya-tanya, sebenarnya Indonesia ini kan masih butuh KPK, tetapi...
Ya, benar.
Dalam beberapa waktu terakhir, tidak hanya di periode tahun-tahun ini ya, tahun sebelumnya ketika Presiden SBY juga ada upaya-upaya tertentu untuk mengurangi atau merubah posisi KPK. Menurut Pak Rudi, sebenarnya bagaimana sih posisi KPK bagi Indonesia selama ini?
Begini ya, kalau ditanya posisinya selama ini, kalau kita lihat KPK selama ini ya banyak manfaatnya, keberadaannya untuk Indonesia ya. Di dalam pemberantasan kasus-kasus besar, walaupun masih tidak terlalu memuaskan, tapi dari kasus-kasus yang ditangani KPK, itu ada beberapa yang bisa tuntas, ada beberapa yang masih dalam tahap penyidikan, seperti EKTP sekarang, dan ada juga yang boleh dikatakan meninggalkan tanda tanya pekerjaan rumah, yang artinya belum selesai, ya kan? Ada bahkan yang sudah dari tahun 2000, berapa tahun yang lalu lah, yang dia ditanganin tidak selesai. Jadi kalau ditanya manfaatnya, ada manfaatnya buat Indonesia, belum perfect, dan karena KPK juga itu berbenturan dengan kepentingan-kepentingan dari para politisi, begitu daripada para penyelenggara negara ya, seperti eksekutif, oknum-oknum yang punya kekuasaan lah untuk mempengaruhi lembaga-lembaga tertentu seperti DPR. Sehingga memang tantangannya banyak. KPK untuk perfect itu memerlukan satu keberanian ya, dan political will dari pemerintah untuk memberikan kesempatan, ruang dan waktu buat KPK untuk menjalankan fungsinya.
Pak Rudi, dalam periode presiden manapun sepertinya selalu ada problem antara pemerintah dalam hari ini eksekutif, kemudian DPR dengan KPK. Apakah memang belum ada penerimaan yang utuh terhadap kehadiran lembaga ini di Indonesia?
Ya, saya pikir dari berbagai kacamata ya, kita mesti lihat bahwa ketidakutuhan penerimaannya itu barangkali menyangkut yang tadi saya bilang, bahwa ada orang-orang tertentu yang memang mampu mempengaruhi sebagian masyarakat untuk paling tidak menyatakan KPK ini cuma alat dari pemerintah atau alat tertentu, karena biar bagaimana KPK sendiri tidak bisa terlepas dari orang-orang yang belakangnya, para komisionernya itu. Kita lihat kan beberapa kali komisioner-komisionernya itu mau dilemahkan dengan yang kemarin Abraham Samad dan Bambang. Kemudian itu peristiwa yang sekarang mungkin belum terungkap karena sekarang menghadapi satu komplotan yang cukup kuat di dalam pelaksanaan KTP itu.
Pak, kalau melihat dengan jernih secara pribadi, Pak Rudi, apakah memang KPK selama ini cukup bersih dari pengaruh politik atau Anda masih bisa melihat nih sebenarnya ada juga pengaruh politik di dalam KPK itu sendiri?
Saya berkali-kali ya, dari komisioner yang pertama sampai komisioner yang jilid sekarang, itu berapa kali bertemu sama mereka. Dan memang mungkin karena dia sebagai manusia juga ya, ada pengaruh-pengaruh politik yang memberikan kita kesan bahwa mereka itu tidak steril daripada pengaruh-pengaruh kekuasaan. Karena misalnya, kemarin ini cara di dalam berseleksi para calon-calon itu, kita lihat bahwa DPR itu kan pegang peranan besar. Jadi mereka kemudian mengadakan penilaian akhir itu DPR. Itu tidak tertutup kemungkinan bahwa peran itu ada kalkulasi-kalkulasi dan para yang terpilih. Karena sistem DPR rekrutmennya memang ya Kita sayangkan ya kalau semua seolah-olah ini DPR yang paling menentukan segala macam komisioner dan apa saja yang menyangkut hukum ya, polisi, kejaksaan, apa semalam. Mereka yang memberikan peranan besar pada akhir daripada penentuan. Jadi kalau dibilang secara pribadi saya melihat ya, tidak ada mungkin lah, tidak mungkin sterilisasi dari anggota-anggota atau kepentingan politik tertentu.
Mungkin yang dibutuhkan instrumen pengawas sehingga pengaruh itu bisa diminimalisir, begitu ya Pak?
Jadi benar, sebetulnya saya inginkan satu apa yang paling ideal adalah bagaimana itu rakyat sendiri ya, perwakilan-perwakilan LSM, masyarakat sipil yang kemudian jernih terpilih, mereka yang melakukan fit and proper kepada anggota-anggota yang sudah diseleksi untuk menjadi komisioner. Kalau pengawas juga bisa, cuman pengawas tetap aja itu kan merupakan orang yang bisa. Kalau pengawas itu saya pikir mesti steril, independen mereka. Jadi ditentukan oleh lembaga-lembaga sipil masyarakat yang memang sudah teruji.
Dan mungkin prosesnya agak lebih selektif karena lembaga seperti ini cukup banyak di Indonesia ya.
Betul, jadi lembaga-lembaga yang sudah punya nama ya, kita mintakan mereka bisa melakukan satu seleksi yang ketat terhadap para komisioner dan track record-nya benar-benar diangkat, dicatat, jangan cuma berapa tahun ke belakang. Tapi kalau bisa mulai dari besarnya mereka, track record-nya itu mesti betul-betul bisa mempertanggungjawabkan posisi dia sebagai komisioner.
Pak, kalau kita potong sedikit ke era Presiden Jokowi kali ini, apakah menurut Anda ada perbaikan yang signifikan dari persoalan misal campur tangan, independensi, hubungan antara KPK dengan pemerintah? Apakah Jokowi lebih baik dari Presiden sebelumnya?
Kalau saya melihat dalam hal ini, Jokowi itu memang lebih baik sedikit lah, kan baru 2,5 tahun juga, kita belum lihat lebih baik karena di dalam hal-hal tertentu dia tidak mau masuk di dalam intervensi pada KPK, misalnya kayak sekarang ini. DPR itu minta supaya Jokowi memberikan satu tanggapan keputusan supaya Novanto itu jangan dicegah ke luar negeri. Tapi kita dengarkan bahwa Jokowi bilang dia tidak bisa mengintervensi. Kita juga pernah dengar dulu waktu zaman SBY ada keinginan beliau untuk KPK tidak masuk atau tidak menahan Aulia Pohan. Tapi kemudian berlangsung Aulia Pohan dalam kapasitasnya sebagai orang yang dituduhkan, kemudian ditahan. Tapi penahanan Aulia Pohan itu dilakukan, apa betul dia ditahan apa enggak. Dan kemudian dalam kasus ini kan kita tahu, walaupun tidak secara nyata, bahwa ada, kalau saya melihat bahwa kriminalisasi si Antasari, itu ada juga keterkaitannya dengan menolak permohonannya SBY. Kira-kira begitu, Pak.
Nah, kalau memang sudah lebih baik, menurut Pak Rudi, apa khusus untuk kasus yang terakhir ini terhadap Novel Baswedan, apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi?
Dia sudah bagus kemarin menyatakan usut aparat kepolisian untuk mengusut sampai tuntas. Cuman dalam kasus Novel Baswedan ini, kita tahu bahwa polisi kan juga bukan berprasangka bahwa polisi ini juga banyak yang tidak benar. Tapi dalam hal ini, pasti dalam penyelidikan mereka, ada hal-hal yang mesti dikawal. Bahwa jangan dia larikan, bahwa peristiwa Novel Baswedan. Tapi dia mesti dikawal terus dan Jokowi harus memantau terus perkembangan dari penyelidikan dan penyidikan ini. Karena kita yakinlah ini terkait dengan kasus-kasus yang ditangani oleh Novel Baswedan. Nggak mungkinlah itu kasus-kasus yang hal-hal yang remeh-temeh seperti jualan istrinya, jualan jilbab, jangan apa. Ini salah benar nih Kapolda, belum apa-apa sudah menyampaikan itu.
Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Demikian tadi Pak Rudi Johannes, Koordinator Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi Indonesia, berbincang mengenai KPK dan bagaimana optimisme kita bahwa kasus yang menimpa Novel Baswedan akan selesai dengan ditemukannya siapa pelaku sebenarnya dan besarnya harapan kita terhadap Presiden Jokowi bisa menguak kasus ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam untuk keluarga di rumah.